I see that we meet again.
Lep pozdrav še enkrat vsem poslušalcem Radija Študent, vsem, ki ste priklopljeni tudi zdaj v tem momentu na frekvenco 89,3. Večkrat radi rečemo tlele v torek zjutraj, da tudi ob torkih zjutraj radi obujamo spomine in tokrat jih res z nami je namreč gospod, ki mu pravijo tudi gospod rock'n'roll, to je Dragan Bulič. Dragan, pozdravljeni pravzaprav nazaj na starem terenu, ne? Na Radio Študent.
No, pozdrav tebi in pa vašim poslušalcem. Nič ne bo narobe, če me bo štikala.
Velja vzeto na znanje.
Ker sem na starem terenu, res je. Ampak se pravi, v teh prostorih sem bil pred 10 leti, ko je Radio Študent praznoval 30 obletnico. Ne.
Se pravi, poveva, da smo zdaj pač v bloku, ne, v 7. nastropju, medtem ko...
Smo pa delali pa v kleti,
v kleti ne.
4. bloka, če se namotim. Vse od vsega začetka. No ja, jaz sem prišel malce kasneje, ne, takrat, ko je Radio Študent štartil, torej maja 69, jaz sem prišel v začetku leta 70 in potem ostal vse do odhoda v vojsko, pa potem sem se vrnil z vojaščine, služene vojaščine, sem še ne pol leta bil tukaj in januarja 1974 učel na veliko hišo.
Okay, Verjamem sicer, da nekaj konkretno te ne rabimo predstavljati, te poznamo tako iz televizijskega medija kot seveda iz radijskega. V tem momentu seveda tudi čestitke, občastitljivi obletenci, svoj vrsten fenomen sigurno tudi v svetovnem merilu, ne?
Ja, najbrž res, ja. Najbrž res, ja.
Okay, kaj pa, mogoče, kakšna je razlika delati oddajo danes, ali pa takrat, čist iz svojega zornega kota, recimo rečeno. Mislim, a ti si urednik svojih oddaj že od samega začetka?
Od prve, ki je bila na sporedu 21. aprila leta 1979 in se je imenovala SOS, oziroma v soboto obujamo spomine. Takrat smo tudi pričeli z oddajo. Bila je na začetku dolga, mislim, ne samo pol ure, potem smo širili, se širili. Tako kot si rekla, ja, od vsega začetka edini in samo eni, ne, človek, ki dela to oddajo, se pravi in urednik, voditelj, ta, ki zbira glasbo, ta, ki se pogovarja s poslušalci, organizira kakšne koncerte v tej priliki. Recimo, ne vem, pred kakšno leto ali pa dve nazaj sem imel neko nagradno igro in sem pač delil neke plošče, neke podobnega in sem, vprašanje je bilo, koliko ljudi po njihovem pač naj bi ustvarilo to vdajo. Ne, in je prišlo do zanimivih odgovorov in mislim, da je bil rekorder, je bil en, ki je rekel okoli 50. Ne. Pa sem potem dejal, da to ni televizijska vdaja, ampak da je radio. Ne, in, nekdo, po 10. klicu mislim, da je nekdo odgovoril pravilno, pa še ta se je potem izkazalo, da je bil moj sošolec na gimnaziji na Šubičevi in da je malo se več vedel od ostalih. No, ampak,
no, vsa ta ugibanja so verjetno čist samo kompliment.
No ja, slej ko prej, pač, ampak res, se pravi, in to, ko si me vprašala, kaj se je spremenilo, mislim, da se je spremenilo ne čisto nič razen, da smo menjali termine, da smo podaljšavali termin in da je daja sedaj dolga uro pa pol, da je v torkih na sporedu. Drugače pa koncept je isti, se pravi, na eni strani bi rekel, okna v studiju sem jaz, na drugi strani je tehnik, ki spušča plošče po tistem izboru, ki sem ga pripravil. Vsta vezni tekst, besedilo, pač pripravim sam, ga tudi sam povem. Morda se je spremenilo ravno samo toliko, da sem recimo prvi 10-15 let sem te oddaje snemal. Da so bile posnete, pač ravno zaradi najbolj tehničnih problemov, ne vem, ali pa ne bi morda nisem tako zaupali, kako bom zadevo speljal. No. Se pravi, zadnja leta pa delam vse v živo, se pripeljam tja s kolesom in se tudi potem odpeljam domov, tako da tukaj je ta razlika in pa seveda, kako te plošče spuščamo eter. Takrat smo jih spuščali samo z vinilnih plošč in pa strakov. Danes pa je vse pač v te digitalizirani obliki ali pa kompaktni plošči. Čeprav se vedno še najde kakšen izvajalec, kakšna skladba, ki jo enostavno pač ga nimamo v tej moderni obliki in da si pač takrat pomagam staro vinilno ploščo ali pa starim posnetkom na traku.
Kaj pa mogoče recimo, če se sama oddaja ni spremenila, kaj pa razmere, kaj pa recimo sami mediji? A pač radio ostaja tist nek romantičen, arhaičen medij, ki se v bistvu tudi ne spreminja razen po recimo količini oziroma raznovrstnosti ljudi oziroma po vsebini in kvaliteti? Oziroma, kaj je danes drugač, kot je bilo včasih recimo?
No ja. Za mene je Slovenija en velik fenomen, ne? Se pravi, da glede na število prebivalcev, koliko imamo mi, bi rekel, radijskih postaj, koliko imamo televizijskih postaj, koliko imamo revij, časopisov, najbolj smo svetovni rekorderji. Ne? Da, in da to vse funkcionira, ne vem, nisem še zasledil, da bi kakšen radio zaprl trgovino, kakšna postaja, da bi rekel, ne bomo več delali. Dobro, nekaj časopisov revij so ukinili, to je res, ampak vse funkcionira, kar je v bistvu v redu po en strani, da, ker daje kruh toliko ljudem. Ne, ne glede pač, kako na katerih postajah ta honorar ali pa pač plačo dobivajo, za razliko od moje hiše, ne, da se dostkrat pohecam tem mlajšim kolegom, ne, pač časih nekdo potarna, da plača jih ni najboljša, ampak dan današnji rečem, bodi vesel, da si državni službi in da imamo to možnost, da pobiramo naročnino. Ne? Ker tisti hip, ko se bo zakon spremenil, če se bo kdaj spremenil, potem sem siguren, da bo veliko ljudi ostalo brez dela in bo šlo na cesto. Ne? In da smo lahko veseli, da imamo tako službo, kot je. Ne glede pač, da veš, tudi to, ta pregovor Murphyjev, ne, da nikjer ne piše, da če je že nekje slabo, pa da ko se bo stvar spremenila, da ne bo še slabše. Ne? In ponovadi se vedno tako zgodi. Ne? Vsakeč, ko pride nekdo nov z nekimi idejami, da se potem v praksi pokaže, da ravno ni tako lepo, kot bi lahko bilo. Ne? In da mi stari mački, če lahko tako rečem, ki smo doživljali zlate čase. Ne?
Kaj pa pomeni, recimo, ko, mislim, zlate čase? Glede na to sploh, da praviš, da recimo tvoja oddaja se ni spremenjala, recimo, se pravi, si skos več ali manj nekako si izboril to svobodo?
Ne, ne, tukaj glede oddaje, pa to ni domenjenega problema. Govorim v tem smislu, da to, kar se meni osebno dogaja, ne, da pač kot glasbeni urednik s 35 let staža, 60 let življenja in tako naprej, da zadnjih nekaj let mi ni uspelo jeti niti na en koncert v tujino v imenu hiše. Se pravi, to, kar se me včasih, govorim o zlatih časih, da smo to šteli kot izobraževanje ob delu, ne, recimo, da sem šel na Dunaj gledati, recimo, ne vem, Franka Zappo ali pa skupino Genesis, ne, da mi je potem hiša refundirala vsaj stopnico. Ne.
Torej, govoriva o tem, da hiši ni v interesu oziroma ne prepoznati.
Tako nekako, ja. No, zato govorim o teh zlatih časih, kako je bilo včasih lepo. Ne. Ali pa, recimo, to, kar smo imeli v sklopu nekdane države, ne, festivale, imeli smo celo, če se povrnem, če grem na drugo smer, ni povedana toliko z glasbo, ne, športna srečanja novinarjev, se pravi vseh studijev, RTV-ovskih, bivše Jugoslavije, to so bila zimska srečanja, letna srečanja, imeli smo tudi srečanja, recimo Alpe Adria, ne, govoriva tukaj pač Avstrija, Mađarska, Češka, Italija, ne, in govorim, to so biti zlati časi, ker recimo, kad smo šli po en teden na teren, ne, in to je bilo vse v imenu hiše. Ne. Se pravi, jaz iz svojega žepa v bistvu nisem dal niti tolerja.
Vendarle, se da reči, da se mogoče tudi družba spremenila. Včasih se zdi, da smo se včasih ljudje ločali po muski. Da smo se družali glede na glasbeni okus tudi, medtem kot danes tega skoraj ni več.
Ne vem, jaz še vedno bi rekel, da je tako. Ne. Recimo, jaz vem, da se ne bom družil z nekom, mislim v tem smislu, da bi rekel, da bi bila glasbena prijatelja, z nekom, ki posluša rap, ne, ki posluša death metal, se pravi glasbo, ki jo jaz ne poslušam kot tako. Ne. Se pravi, s takimi ljudmi se pač nimam v glasbi kaj dosti pogovarjati, ker nimava istih stičnih točk. Ne. Ali da posluša recimo romsko glasbo, world glasbo, to, kar jaz ne poslušam. Ne. Se pravi, tukaj vseeno, vsaj z moje strani jaz ločim tukaj, ne, da je ta profil glasbeni. Ne. Normalno pa da je, da dan danes tako sem rekel, ne, število medijev, število postaj in vse skupaj, da mogoče že te od malih nog ljudi sprofilirajo, ne, da imajo neke svoje predalčke, ne, mi smo drugače odraščali, ne. Dan danes boš težko srečala razen nekdo, nekoga, ki je njegov oče ali pa mama, da so, bi rekel, tako podjetni, da ga peljejo na trening nogometa, recimo, košarke ali korekol, ne. Danes vem pač, da boš malo teh mladine srečal, da, da se podi za žogo, raje sedijo za računalniki. Ne,
da... Večkrat zasledim prav ta stavek, ne, da se včasih mogoče mladina izražala skozi muziko, pa je ratval nek punk, recimo. Ne. Medtem, ko danes muzika, mladina izraža skozi Facebook, ne, to je prva beseda, ki mi pade na pamet, telefon pa računalnik.
Točno tako, kot si dejala. Ne. Ali pa to, da, ko govorimo, kako imamo radi svoj domač slovenski jezik, ne, da bi rekel, tisti hip, ko se pogovarjam, recimo, z mlajšim od sebe, ne, govoriva, rečemo, tam med 20 in 30 let, 95% jih uporablja izraz ful. Ne. To že tudi doma pri svojih čerkah, ko se časi pohecam, ne, pa katera uporabi ta izraz in rečem takole malce zlobno, ne, oprosti, kaj si mi hotela reči, ne, ali da ti je bil zelo všeč, ali, ali ful všeč. Ne, tako da pač čas je naredil svoje. Ne.
To so recimo tudi moja babica je meni govorila, ne, kaj za vraga pa je ful. Ne. Ja. Pa sem pa bila nazaj pametna. Ne. Ja, vem, babi, ne, ampak ti imaš pa šporget, pa, pa knedli, pa šraufi. Pa, ne. Mogoče vsaka generacija iz, iz no, ja, enega sorodnega okolja.
To, to je pač prinesen, dokaz, ena slika, ne, kako se spreminjamo in da tako pač je. Ne. Ampak, ne vem, z nekatere stvari sem bi rekel kar... tako kot tis furmanski konj, ko ima ob strani, takole, da ne vidi, tako, ja, da me nekatere stvari motijo, še posebno pri jeziku. Ravno zadnjič, ko sem gledal recimo, našo televizijo in sem ujel pogovor z gospodom Romihom, mlajšim, ki je vodil daje na zdravje na televiziji. Ne? In ko sem prebiral v enem časopisu, da bo vodil tudi kliniko oziroma šolo za nove mlade. Tako, to. Tako, ja. In da je uporabil recimo na našem prvem nacionalnem programu dva izraza, ko je rekel prvič, mogel bom peti, ne moral bom peti, ne, da je uporabil ta izraz. Ali pa drugi, ko ga je voditeljica vprašala, slišala sem, da se ravno ukvarjaš veliko športom in da je odgovoril, ja, res športam pa ne veliko. Ne. In si rečem potem, pa kako boš ti mlajše učil pravilne zgovorjave jezika, če na, na prvem programu uporabljaš že takle jezik. Ne. Pa take stvari mi me zmotijo, ali pa recimo nekateri mlajši voditelji v večinah uporabljajo pač čisto ljubljanščino. Ne. To, kar jaz sicer, ko se pogovarjam v nekem nevezanem pogovoru na cesti, ni problem, me ne moti, ne. Ampak tisti hip, ko si pa ujetil na televiziji, pa vseeno malce bolj napnemo šesa in me te stvari motijo, ali pa uporabljajo veliko hrvatizmov. Ne. Ampak to je spet ta, bi rekel, izraz časa, ne, in slika časa, kot imamo včasih navado reči, takle imamo. Ne.
Takle imamo in zdaj bomo imeli, pravzaprav, prav v tem te istem metru bomo zdaj šli rahlo nazaj in sicer bomo slišali prvo muziko po tvojemu predlogu.
Zdaj, če, če je to to, kar sem predlagal, ja, bo to skupina bendov Gypsy, trio Jimmyja Hendrixa, mislim, da bo to skladba Machine Gun. Thank you.
Ja, pozdravljeni nazaj. Še vedno je z nami Dragan Bulič, še vedno teče tema zdaj trenutno o medijih. A se ti zdi recimo, da se slovenska družba zaveda pomena nacionalnih medijev recimo?
Mislim, da vedno manj.
Vedno manj.
Vedno manj. Ne vem, to je veš, ne, jaz sem rekel nekatere stvari, za katere jaz mislim, da, so, da bi morali tako biti, da potem se v praksi izkaže, da je nekaj popolnoma drugega. Tudi lahko rečem za sebe, ne, če bi ne hotel, da skočiva še v politiko, mislim, da na prve volitve sem šel, takrat, ko smo dobili svojo državo, leta 91 se mi zdi, in potem nikoli več. Ne. Ker enostavno praksa ti pokaže, da, da realnost je popolnoma drugačna in da, ne vem, korito ostaja, svinje se menjajo, če uporabim takle izraz grd. Ljudje se potem pustijo vedno znova potegen za nos in so razočarani. Recimo, ali pa tipičen primer so zadnje volitve Pahorjev poseg, ko je promoviral nazaj gospoda Rupla. Ne, potem berem pisma bralcev, ne, kako so vsi presenečeni pa poklapani. Ampak tako pač je, ne, da narod se pusti voditi ne, in potem so dosti krat izigrani in so slabe volje. Ne. Zdaj, kar se nacionalnih medijev tiče, ne vem, ne, pač, mislim, da če gledaš tudi raziskave, ne, branosti, gledanosti, programov poslušanosti, vidiš, da recimo konkretno moja hiša pada, ne, da jo komercialne postaje prehitevajo in da to, kar sem že nekajkrat dejal, recimo, da če se izkaže, da je najbolj gledana televizijska oddaja Big Brother ali pa zdaj Kmetija, potem se jaz, kaj dosti nimam več pogovarjati o kvaliteti programov in nacionalnih interesih in karkoli boš pač dejala. Ne? Da to je pač zame najnižja možna stopnja, ki smo jo pripeljali iz tujine, ampak nekateri tukaj veliko služijo na račun raznih klicov in ne vem, SMS-ov in podobnih stvari, ampak ne znam si predstavljati ali pa biti v koži tega gledalca, da lahko zdrži v gledanju take vdaje, teh ljudi, teh profilov in to ne samo en dan, ne? Ker gledajo vsak dan in potem kličejo, mislim, to je nekaj neverjetnega. Ne? Tukaj, da se pravi, to tvoje vprašanje, ne, na, bi rekel, glede nacionalnih interesov, da težko odgovorim ravno, ali pa da rečem. Ne?
Ali sodobni radijski poslušalec, ne? Ali pa iz katerega kolcajta, pravzaprav, sploh razume medije, a razume radijski medij, a recimo razume, kaj je miks pravzaprav še v današnjih časih. Glede na to, da imamo, ne vem, 80 radijskih postaj, kjer je miks pač računalniško zastavljen in gre vse po istem kopitu. A sploh razume pol, ko preklop na nacionalko recimo, ali pa na Radio Študent, da so tam neki živi profili ljudi, ki se ukvarjajo s tem, kako se recimo miksa muzika.
Mislim, da ne
a razume,
ve.
Najprej, kako je medij zastavljen?
Ne, mislim, da ne ve, ne, kako to poteka, ker tudi kako ne bi vedel, ne, recimo zdaj, da, ne vem, recimo, evo, ravno ta posnetek, ki smo ga sedaj le vrteli, ne, je bil zavrten iz, znamo se še vrti, iz vinilne plošče, ne. To, kar danes redko slišiš, ne, da danes se vse uporablja pač v obliki kompaktnih izdelkov, digitalizacije. Tudi pri nas gre v te smeri, ne, da se vedno več programov oziroma glasbe daje v računalniško obdelavo. In kaj to pomeni? Ne, to pomeni, da slej ko prej bo prišel čas, ko bodo rekli, lejte, vsa glasba je v računalnikih, ves glasbenih urednikov niti ne rabimo več, ne, ker lahko računalnik naredi vse sam, tako kot na komercialnih postajah. Se pravi, ti programiraš nekaj, zastaviš, hočem nekaj hitri, nekaj počasnih, 80 leta, 90 leta, tako kot večina teh komercialnih postaj funkcionira, ne, imaš program narejen in sistem, kot ni treba glasbenega urednika plačati, niti ne vem, napovedovalca, tehnika, prihrani veliko denarja. Ne. In to je tudi smisel teh, bi rekel, komercialnih postaj. Imaš nekaj sponzorjev, imaš nekaj nagradnih iger, ki so povezane s klicanjem preko telefona, glasovanjem ali pač kakorkoli. In pa je služi bajne denarje. Ne? Veš, ja. Pač jaz moram biti tam v službi, ne? Pa dobro, sej ne jokam, daleč od tega. Ne? Pa hočem reči, fizično si prisoten. Ne? Tukaj pa, tako kot sem dejal, tehnika naredi veliko. Ne? In dvomim, da je navaden poslušalec razmišljal o tem, z kakšnega ali je šla plošča iz magnetofona, gramofona navadnega ali iz računalnika. Ne. Najmo je važen, da dobi tisto, kar želi. Ne. In, zakaj se tudi te komercialne postaje se mi zdi toliko bolj poslušajo, ker je bolj vseeno podarek na glasbi. Ne. To, ker tudi recimo, pri nas imam dosti krat goriva, predvsem o prvem programu, na katerem sem prisoten z glasbo zadnjih nekaj let. Dobro, vdaja, še torej, ko bojimo spomene, še vedno ostala na drugem. Ampak
tukaj... Imamo pa recimo primer Radio Express, ki je bil recimo v prvih mesecih, poznaš, ne, največje uspešnice vseh časov, ki je bil v prvih mesecih recimo po raziskavah enormno poslušan, zdaj se jim pa dogaja, da so se poslušalcem zagabali tudi oni res kvalitetni hiti, recimo, ki so jih vrteli, ker se vrtijo non-stop. Ja, ogromno radijskih postaj je stvar povzel.
Lej, zdaj, ko govoriva o radijih, moram reči, da morda ne glede, koliko sem star in koliko sem doživel, nisem najbolj kompetentna oseba, da bi o te stvari govoril, ker, evo, priznam, tukaj javno, radio jaz poslušam bore malo. Preprostega razloga, ker prvič rečem, niti nimam časa toliko, rade dam kakšno ploščo gor, preberem kakšno glasbeno revijo. Niti mi radio kot tak lahko ponudi nekaj, ko govorimo o glasbeni plati, da bi me prevzelo ali pa zanimalo ali pa kar nisem že slišal. Se pravi, radio poslušam ravno samo tisti dan, to je v četrtek, kjer imam glasbeno opremo od 5. zjutraj do 24. na prvem programu, spravo z tega razloga, da bi rekel, kontroliram moje tehnike, če mi vrtijo to, kar sem programiral. Ali pa eventualno, ko se pelem kam, ne vem, na kakšen koncert s kakšnim avtobusom, da imajo radijsko postajo prižgano, ali pa morda, ko grem v soboto v kakšen lokal kaj pojest in imajo te komercialne postaje, ne, Radio Aktual ali pač, ne, tako bi si rekla, in da tam slišim, kaj se vrti, recimo, tako bi si dejala, največje uspešnice vseh časov. Drugače pa, enostavno, z radijem sem se rešil že dolga leta nazaj.
Dobro, se je tudi naš špiker Boc, Boca poznaš?
Ja.
Boc prav, ne, da tudi šihta ne nos s sabo, ne.
Ne, recimo, hotel sem to povedal, ne, da če bi me vprašala zdaj, pustiva zdaj recimo Radio Študent, ampak če me poslušala, oziroma vprašala, recimo, kakšna je glasba na drugem programu, na Valu 202, ki je tudi popularen, ti bi težko odgovoril, ker ne poslušam, ne vem, kaj se dogaja, dobesedno. Ne. Tam sem nekako tudi obupal že prej zaradi tolikih športnih prenosov in prišli so drugi ljudje, mlajši, kaj konkretno tam vrtijo, pač ne vem, ne, tako da... mislim, da kar sem slišal v svojem življenju.
Dobro, ok. Ker se marsikdo tega zaveda, hočem, ok, mogoče zelo, zelo čuden zastavljeno vprašanje iz čudnega zornega kota, hočem reči, si kritik, ne? Kako je kaj z mladimi generacijami bendov? Z mladimi generacijami glasbenikov? Men spet, čist laično gledano, se mi dozdeva, da izginja ta vpliv nekih glasbenih avtoritet, nekih starejših oseb, ki so dale pač nek glasbeni spektr čez in imajo neko izčiščeno mnenje o določenih zadevah in bi znala kaj pripomen zdraven. Koliko se kaj recimo na te obračajo pač mladi, še neznani, neuveljavljeni glasbeniki?
Vedno manj. Vedno manj z preprostega razloga, ker prej, ko sem delal na Valu 202, sem imel tudi recimo dopolne rubriko, kjer smo predstavljali kakšne novitete. Mislim, da se ne bom preveč hvalil, če bom rekel, da ni bilo, ali pa dan danes, ni slovenskega izvajalca, ki je šel skozi moje roke. Ravno skozi predstavitev ali pa intervju. Cel kup teh imen, ki danes nekaj pomenijo, ko so imeli svoje prve posnetke, ne, da so pošli k meni, pa da smo naredili od recimo Čukov, pop dizajna, recimo Dadija Daza ali pa ne vem, Šankrop in tako naprej. Tako da dan danes, ko več teh rubrik nimam, ne, tudi nimajo interesa v bistvu, ne, da bi mi nosili kakšne posnetke. Morda se kdo še najde pa reče, lej, a imaš čas pa poslušaj, pa bi me zanimalo tvoje mnenje. Ne. Ampak nimam potem niti dobenega vpliva več, da bi karkoli... morda nam rečem, aha, lej, tole se mi zdi, tole mogoče bi spremenil ali pa... Ne rečem pa, da kakšen mlajši bend, da me je prevzel, govorimo recimo tukaj, bi menil skupino Moonlight Sky, evo, v teh mlajših bendov, da mi všeč. ali pa ena folk skupina Demeter, prav zanimiva. Ampak pravim, vedno manj je tega, tudi z prostega razloga se mi zdi, smisel teh mladih bendov ne bi bil, da ko nekaj posnamejo, da bi se ta glasba tudi slišala. In tisti hip, ko jo ne slišiš, ker večina, 90% teh radijskih postaj te glasbe ne vrti, oziroma jo vrtijo samo po polnoči, da lovijo tisto kvoto za slovensko glasbo, je potem, rekel, veliko tudi zgubljenega.
Dobro. Dajmo priložnost še enkrat muski, se pravi še drugi predlog, ste le poslušamo na Radio Študent.
No, tudi še, ja, pobrskal sem po vašem starem arhivu, tudi to bo zvenile plošče in ena iz tistih časov, ko smo še tukaj delovali, to bo skupina Kolosijo.
Last night I know you're always, yeah. Oh, it's gonna be alright.
dobrodošli nazaj. Dragan Bulič je z vami in v torek zjutraj obuja spomine. Recimo, vprašanje, ki bi me še zanimali to, kako kot poznavalc gledaš recimo pa na koncertnega obiskovalca. Kako recimo koncertni obiskovalec danes spremlja solaže recimo na odru ali pa improvizacije? Kako je bilo s tem včasih, kako je to danes? Koliko kaj toleriramo, recimo, kako odstopanje na odru? Koliko damo svobode samim muzičarjem ali pač zahtevamo, da se odvrti tisto, kar lahko poslušamo pol na plati? Koliko imamo posluha za to glasbeno svobode?
Pač od človeka do človeka je odvisno. Ne? Sam za sebe lahko rečem, da ko sem šel na koncert in tudi še dan danes hodim veliko na koncerte, z preprostega razloga, ker sam pri sebi sem razčistil nekaj, ne, da izvajalec, ki je, ne bi bil dober v studiju, ne, da se potem vsaj pri meni naj potrdi tudi v živo, ne, ker studio je eno, živ nastop je nekaj popolnoma drugega, ne, in da ravno v živo potem pokažeš, koliko se dober. Ne.
A pa recimo poznaš, oziroma bi lahko omenil nek band, ki je v živo fenomenalen, ne vem, ko pa snema v studiju, se pa nekaj izgubi, recimo.
No, v vsakem primeru, recimo, zdaj, če bi za sebe, lahko rečem, ne dve, ko največji razočarani zame, ko govoriva o studiju ali pa v živem nastopu, pa morda ne toliko kot band. Je Paul Young bil, se pravi ta angliški pevec, ne, ki sem ga prvič tudi poslušal leta, mislim, da 84 v Minhnu, je bil odličen, no, potem pa je imel probleme z glasom in ko je pač...
Ja. Se upravičujem, tehnik le pravi, da ima telefon, verjetno ga imaš ti. Tako da, lep pozdrav komu? Živa, lep pozdrav.
Ja, živijo. Branko tukaj.
Branko, pozdravljen. Si ja, hotel nekaj vprašati, povedati?
Ja. Ko sem slišal Koloseum, mi je srce zaigralo. Pa še nekaj bi povedal. Ne? V tistih letih, ko je Dragan sedel dol v kleti, to je bilo, kaj ste, 68.
Ne. To pa, ne? Ne, če je radio štartal maja 69, potem jaz sem prišel pa tam v 70 letih, a ne?
Ja,
tako nekako, ja.
Skratka, tam.
To pa je bilo v 70.
To pa ja.
No, jaz sem takrat načrtoval pot v Anglijo, pa nisem vedel, kaj se dogaja, ker v tistih časih te informacije so bile zelo, zelo skope in če si New Musical Express morda bral, si morda nekaj vedel, če nisi, pa sploh nisi nič vedel. Ne? Sem bil pri tebi v kleti, čist tako na blef,
yeah.
In si mi svetoval, mislim, ti si že bil informiran in si mi svetoval Isles of tistotok, no?
Isle of Wight.
Ja, tako, Wight.
No, lepo.
No, ta moja želja se ni uresničila, ne, ampak to je en spomin, mislim, sem bil v Angliji takrat, ne, samo nisem šel na otok in je to ena taki spomin nepozaben, ne, ker tisti časi so bili popolnoma nekaj drugega, kot je danes in ne vem.
No, lepo, da si Branko tole zastavil. To, kar sem morda mislil še tukaj lepo povedati javno, ko govorijo o Radio Študent. Ne, in, ne glede, kako se pač novinarji točijo po prsih, saj ta generacija, ki je bila takrat, Radio Študent se je poslušal zaradi glasbe. Ne zaradi novinarjev in zaradi študentskih problemov. Pač. Preprostega razloga, ker ta glasba, ki se je takrat tam vrtela, jo nisi slišal nikjer v bivši Jugoslaviji. Ne. In zaradi tega se je tudi ta program potem takrat poslušal in to povem vedno znova in bom trdil do groba.
Tako da, hvala za klic. Ne,
jaz bi sam še nekaj povedal. Ne.
Sicer nas...
Zdaj imam toliko in toliko let, jaz mislim, v svobodnem poklicu sem in v glavnem sem v svojem delovnem prostoru, v biroju, ne, in še zmeraj poslušam Radio Študent.
Hvala lepa.
To, da je danes Dragan gost, to mi je... Mislim, zelo, zelo.
In poglej, kakšno na ključe. Ravno v torek, ko obujem v spomine, ko imam tudi jaz večer vdajo, ne?
Ja.
To je vse za nalašč. To je vse za nalašč, Dragan. Ja. Hvala lepa, skratka. Lep dan še naprej, pa seveda ostajamo na 89,3, ne? Lepo bodi.
Branko živa.
In je šel, ne? Dobro, če se vrnemo nazaj, boš dokončal ali greva v novo polje, mogoče čist zaključno pravzaprav glede na to, da je ura že tam, ko mi predajamo.
Ne, mislim, da to, kar sem povedal, ne, glede glasbe, mislim, da je bila to lahko rečem že kar neka zaključna misel in jaz sem vesel in zadovoljen, da sem bil del tega veliko dogodka, mega, ne, da sem ustvarjal to hišo. In da me na to vežejo res lepi spomini, krasna generacija fantov, nekaterih tudi več med nami, cel kup krasnih spominov in nikoli mi ni bilo žal, ne, da sem zakorakal na to polje in se dosti krat tudi v kakšnih intervjujih malce sicer pošalim, ampak je res. Ne, to, kar je včasih meni bil hobi, ne, mi je potem postala resnična služba in lepše od tega pač ne more biti.
Dobro, ok, lahko bi še nadaljevali, ne, mislim, prek takih besed se ne da, tako da, Dragan, pač najlepša hvala, mislim, da nam je bilo vsem v veliko veselje, prosim, priti še kdaj.
Ja, upam, da boste čakali še nadaljnih 40 let. Ne.
Mislim, da smo vsi istih želja. Ja. Poslušali bomo še zadnji komad.
Ja, glede na to, da sem prišel s kolesom, ne, ja? Da sem se prepeljal s kolesom na hitro.
Izpita nimaš, ne, koliko
ne, še vedno, ne, in da bom s kolesom tudi odšel, sem izbral za konec en tak primeren komad, ki sicer poje v motorjih, ampak dobro, misel je bila nekako ta prava. Stepen bo.
Okay. Dragan, še enkrat, hvala.
Živjo.